Here, dankie dat ons so saam kan wees en dat ons U naam kan loof en prys en dat ons in U huis by mekaar kan wees, Here, want U woord sê vir ons dat kerk is die wat aan die Here behoort, die mense wat aan die Here behoort. En dankie dat ons hier saam kan wees hierdie tyd van die jaar om ook met groot dankbaarheid U lof en eer aan U te bring. Here, ons bid vir vanoggend se geleentheid, die boodskap, die sang, die getuienisse, alles wat deel daarvan is. Alles tot eer van U naam. Amen. Goed, die afgelope paar weke, om presies te wees 8 Sondae wat vandag insluit, het ons stilgestaan by 1 Petrus en 2 Petrus. En 1 Petrus het 5 hoofstukke, 2 Petrus het 3 hoofstukke. Dalk is het 9 Sondae, want ek dink Willie het ook 1 Sondag in hierdie tyd gepreek, toe ons saam met die Sepulana was, of die Mapulana, wat Sepulana praat, dat ons nou onself recht stel hierso, het hy ook oor 1 Petrus gepraat, en een van die hoofstukke daar, en so dalk dan 9 Sondae wat ons daarby stilstaan. So, ons het nuwe waardering vir 1 en 2 Petrus. Is dit nie so nie? Petrus wat met ons kom praat het en vanoggend sluit ons dan af. Hierdie laaste, 2 Petrus 3, is eintlik dan die laaste gedeelte. Maar net weer so ter herhaling voordat ons daar so net lees, dankie Dou. Die opsomming van 1 en 2 Petrus. Ons, daar is nie by ons twyfel dat ons ken Petrus se getuienis, ons weet hoe die Here sy lewe omgekeer het, en dat hy die een was wat op Pinkster Sondag gepreek het en 3000 mense tot bekering gekom. Maar as ons 1 en 2 Petrus lees, is daar nie twyfel dat God se gees deur Petrus gewerk het. Petrus en Paulus is nie dieselfde nie, dit het ons ook besef. En Petrus sê, jy is in hierdie gedeelte wat ons vanoggend lees, nee, maar Paulus praat so 'n bietjie anderste as ek. Maar net dieselfde boodskap en Petrus wat die leier van die kerk was in die eerste klompie jare. So net ter herhaling, om ook miskien bietjie vir Marzaan te bemoedig, maar elkeen van ons, wat is die opsomming? Ek het die opsomming gaan neem uit my studie Bybel wat ek hier so het, maar die opsomming van 1 en 2 Petrus. Luister net weer hierna as ons dan nou dit afsluit en vra vir jouself af, is hierdie ook my bemoediging in 1 en 2 Petrus? Is dit hoe ek het sien? Sien ek 1 en 2 Petrus as 'n brief wat aan my geskryf is om my te help om in hierdie goddelose wêreld 'n getuie te wees? Want dit was die geval met die gemeentes vir wie Petrus geskryf het. In Galasië, Kappadosië, Bithynië, al die plekke wat vandag deel van Turkye is. So wat sê 1 Petrus, die opsomming. Petrus se eerste brief handel oor gelowiges. Ons almal ons hande opsteek as julle gelowig is. Met mense, se verhoudings met mense wat nie van ons hou nie. Klink dit, Marzaan, klink dit, ja, die mense ken nie allemaal, hou nie van die Christen nie. Ons nie verstaan nie en nie wil hê, op grond van hulle agtergrond en hulle kennis, hulle openbaring, nie wil hê dat ons Christus moet bely nie. So, stem julle saam, 1 Petrus is nogal 'n boek wat ons kan deurlees en bestudeer en nut uitkry. 2 Petrus, in hierdie tweede brief fokus Petrus op hoe 'n mens jou geloof uitleef. Jo, het ons nie nou 'n mooi getuienis gehad vanoggend van hoe jou geloof uitleef. Wees vriendelik teen almal, laat julle vriendelikheid aan almal, praat met die mense, praat met hulle taal. Mense, klokslag, Benita is seker al geïrriteerd nie, moeg, ook nie moeg nie, sy sal nooit moeg raak vir my nie, maar as ek nou by die spaar kom, dan groet ek allemaal in Soto, en dan helder hulle gezichte net so op, en dan vooral as ek nou voorbij Doemela kan beweeg, of Doemelang, en dan of hoeveel daar is, en as ek kan sê, Ukai, hoe gaan dit met jou? Kigona, het gaan goed met my, en al soeke dinge, dan sê, okay, dan sê hulle somme, jy praat so toe, sê ek, nee, wacht nie so bykie, so, dis die selfde ervaring wat jy ook seker het, maar so, hulle dink jy kan dan hierdie taal praat, maar nog nie, daar is ons so baie om te leer, maar, hoe leef een mens jou geloof uit? Dit moet ons inspireer, hoe leef ons geloof uit? Wat beteken een levende geloof? as mense in jou hart sien, maar hier is iets aan die gang. So Petrus het hierdie ding aangespreek, hoe dit geleef word, hoe om vervalsings te herken. Dinge wat nie reg is in volgens die woord van die Here nie. En hoe so, dis die laaste gedagte, en ons ook die laaste hoofstuk, maar eintlik praat hy al derendtyd daarvan, hoe so een geloof mense verwagting van Jesus Christus se wederkoms beïnvloed. So ek wil vra vanoggend die vraag, hoe, en het julle dit opgelet, hoe ons het gesing het? Selfs in hierdie laaste lied wat ons gesing het. Is die woorde verander, van Kersfees kom, na Christus kom. Dit is so bybels, as wat kan kom, en ek gaan vanoggend weer so ietsie daar oor sê. So, hoe is die wisselwerking tussen die verwagting van Jesus' wederkoms en ons geloofslewe, en ons geloofslewe en die verwagting van Jesus' wederkoms? As ons Nuwe Testamenties wil wees, moet dit die hele tyd in ons gedagte wees. Mense gaan verlore, en hulle gaan nie saam as Jesus kom nie. Is dit ons, en dit is wat Paulus hier so heel teen die einde deel. So ek wil so bykie hierdie lees van hierdie gedeelte, ek wil ons met die hele hoofstuk lees, en ek het 'n teksvers wat ek hier uit gaan haal, wat my teksvers is, want ons het nou begin deur te Lukas 2 vers 10 aantal, toe sê ek nie, dis nie die teksvers, maak my daarom 'n teksvers bykoppel, maar in hierdie 18 verse is daar 'n vers wat ek gebruik as my tema, sommer net om te sê, goed, dis die tema rondom Kersfees is vir almal. En ek wil hoor of julle dit kan uitlig, maar dan wil ek oorlees hier deur, en as jy nou vanoggend 'n preek sou preek, so wees gereed om 'n preek te preek hier volgende. Niemand nie, maar as dit so sou wees, watter teks uit hierdie 18 verse sou jy, wat, en 'n mens kies nie intellektueel nie, jy kies op grond van die gees wat in jou hart werk. Wat is die een wat die meeste tot my spreek, wat die Here wil hê? Dalk as ek 'n boodskap sou bring, dat ek hom sou oordra. Kan ons dit so lees? Goed, so ons lees dit so, en dan wil ek sommer net so hoor, ek gaan nou nie vir almal vra nie, want almal het nie altyd die vrymoedigheid nie, maar as jy voel, maar hierdie teksvers het tot my gespreek, en ek dink dit sal 'n goeie preek wees, dan sê jy, ek sou oor hierdie gepreek het, al gaan jy nie preek nie. Ok, so moet nie worry nie, ons gaan nie iemand laat preek nie. Die doel, dis uit die 2020 vertaling wat ons lees, en ek gaan nogal redelik ook verwys na die 53. Doel van die brief en verwagting van die wederkoms. Hierdie brief, geliefdes, is reeds die tweede een wat ek aan julle skryf. In beide probeer ek om, deur middel van herinnering, julle helder denke aan te wakker. Is dit nie mooi nie, ne? Tjoe, ek probeer om julle te laat onthou, en ons het dit 'n paar keer al agtergekom. So dat julle die woorde kan onthou wat voorheen deur die heilige profete uitgespreek is. Mense, hierdie is die aanslag. Die wêreld probeer ons te laat vergeet van die woorde van die heilige profete. Geen twyfel daaroor. En ons gaan nou weer daarna verwys. En ook die opdrag van ons Here Jesus en Verlosser wat julle apostels deurgegee het. So, wat het Jesus, let wel, wat het Jesus, en ja, dink ek nou aan die Emmausgangers, maar wat het Filippus ook oorgedra aan die man op die pad na Gaza? Hy het vir hom die profete en alles rondom Jesus ook verduidelik. Nee, al die vervulling van die profete. So hier het ons dit, dis die evangelie. So dis die aanslag, so die wêreld wil hê ons moet dit vergeet. Julle moet veral dit weet, in die laaste dae sal spotters met hulle gespot opdaag, mense wat hulle lewens volgens hulle eie drange inrig, en vra, wat het geword van die belofte van sy koms? Sedert die vaders ontslaap het, bly alles steeds, soos dit van die begin van die skepping af was. Hulle ignoreer dit willens en wetens, dat daar lank reeds hemele bestaan, en ook 'n aarde, wat deur die woord van God uit water en deur water tot stand gekom het. En deur hierdie dinge is die antieke wêreld deur water oorstroom, en het dit vergaan. Mense, Petrus het 2000 jaar gelede hierdie insig gehad deur die gees van die Here, daar's mense vandag wat dit nog ontken. Maar tog is daar soveel goed wat hulle nie kan verklaar van goed wat hulle opgrawe en sê, maar waar kom hierdie goed vandaan en waar kom daai goed vandaan? Goed, Petrus het dit geweet. Vers 7. Maar die heilige hemele en die aarde word deur dieselfde woord vervuur op sy gesit. Dit word bewaar vir die oordeelsdag en die vernietiging van die goddeloses. Laat hierdie een saak echter by julle nie verby gaan nie. Geliefdes, by die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die belofte uit soos party mense dit dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Ken julle daai? Goed. Kom uit Openbaring uit. Dan die volgende. Die dag van die Here sal echter kom soos 'n dief, 'n nag, 'n dag waarop die hemele met 'n gedruis tot 'n einde sal kom en die elemente sal uitbrand en vergaan en die aarde en wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. As al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Mense wat 'n heilige lewe en wat heilige lewe en God vreesend leef, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien en dit probeer bespoedig. Dit is die dag waarop die hemele, deurdat dit verbrand word, sal vergaan en die elemente sal uitbrand en wegsmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. Dis die verskil. Is al geregtigheid vandag op aarde? Glad nie. Dis, reg is reg, sê die Here, en dis wat in die hemele sal wees. Maar toch moet ons bid, dat dit wat in die hemele is, ook op die aarde sal wees. Laat die wil geskied soos in die hemele, ook, net so ook op die aarde, uit die onse Vader uit. Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna, om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. Volgende. En beskou die lankmoedigheid van ons Here as 'n geleentheid tot verlossing, soos ons, ook ons geliefde broer Paulus, volgens die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. So Paulus en Petrus werk saam en hulle bevestig mekaar. Petrus spreek waardering uit teenoor Paulus se bediening. Soos in al sy briewe waarin hy oor hierdie dinge, oor hierdie sake praat, daarin kom sekerle moeilike verstaanbare dinge voor, wat onkundige en onverstandige mense tot hulle eie ondergang verdraai, soos hulle ook met die ander geskrifte maak. Precies dieselfde, of het nou Paulus is, en of het Jesaja is, en of het Jesegiel is, en Daniel, wie dit ook al is, mense verdraai dit. Julle dan, julle mense, julle is anders, julle dan, geliefdes, aangesien julle hierdie dinge vooruit weet, wees op julle hoede om nie deur die dwaling van beginsellose mense meegesmeer te word, meegesleer te word en so julle eie standvastigheid te verloor nie. Sorg dat julle aanhou groei in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. En dan die seëngebed. Aan hom behoort die heerlikheid nou en ook tot op die dag van die ewigheid. Is dit nie mooi nie? Dit beteken eintlik tot by die wederkoms. Wonderlik. So kom ons hoor. Dis ons skrifgedeelte, dis die hele hoofstuk 3. Mooi skrifgedeelte. Nou, hoeveel gedeeltes is daar wat ons nie herken het nie? Jo, ek het hierdie teks al gehoor. Ek het daai teks. So, ons tema vir oggend, Kersfees is vir almal, en ek het reeds gesê, Kersfees vir almal, die woordjie almal kom uit die nuwe lewende vertaling, wat dan in Lukas 2 vers 9 sê, maar ek bring vir julle goeie nuus, wat groot blydskap vir almal inhou. Kan ons nie ons perspektief hierdie Kersfees verander en sê, Here, ons wil Kersfees deel, ons wil, en Kersfees is nie, ja, dit is die feestvieringe en alles, maar die feestvieringe sentreer rondom die dankbaarheid van wat Jesus vir ons kom doen het. En Kersfees is die evangelie. Die evangelie is vir almal. Jesus het gekom vir almal. En, soos om Christa nou gesê, terwyl ons Kersfees vier, wat doen ons? Is dit nie wonderlik nie? Terwyl ons lekker gaan eet en kuier en wat ook al saam, waar jy ook al Kersdag gaan wees of in die Kerstyd, hoe bring ons hierdie boodskap? Kan ons na die Spar toe stap? So beide Gansbaai en Bredasdorp het 'n Spar. So of ons nou die kant toe of daai kant toe gaan, van Wolwengat af, daar's 'n Spar. So kan ons in toe gaan, daar praat die mense meer Afrikaans, en dan iets oordra rondom Kersfees, waar jy ook al beweeg, die gemeenskap en so aan. So, nou gaan ek hier uit oud Bil vraag vra. Wat is die tekst wat ek die boodskap aankoppel volgend? Vers 17 nie? Vers 17 nie? 9. Daar is hy. Wie het gesê 9? Daar is hy, vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So André, was het jou tekstvers? Ok, so, nee, daar las in ook, wonderlik. So die Heer is bezig met ons, nee. So kom ek sê vir julle, ek stel julle gerus, op grond van my studies, daar is geen theologiese probleem om Kersfees aan die wederkomst van Jesus Christus te koppel nie. Ok, inteendeel, dit is wat Advent beteken. Goed, nou kom ek vraag over julle, wie allemaal gebruik, sommige mense sal sê, wie doen die sonde om AI te gebruik deesdae? Wie van julle gebruik allemaal AI? Eindelijk, weet julle wat AI is? Artificial Intelligence, in Afrikaans, baie mooi woord, Marzaan, let wel, in die klas, oplet nou in die klas, kunstmatige intelligentie, mooi woord, nee, kunstmatig, so, die woord kunstmatig sê al klaar vir jou, nee, is vals, nee, ja, is amper, ja, iets in die richting, goed, maar kunstmatige intelligentie, so ver, vir enig een van julle, as julle WhatsApp gebruik, is dit eindelijk, julle sal sien aan die bokant staan, na meta-AI, jy kan enige vraag, vir die ookie vraag, wat in jou, dis soos een contact in jou, en dan kan jy net vraag, en dan kom daar AI antwoord. So, ek is blijkbaar nou ouder as 40, en daarom gebruik ek blijkbaar net, soos ek gebruik AI soos Google sê hulle, en ek moet nie dit doen nie, ek moet meer dit nog gebruik, maar ChatGPT, ek het vir ChatGPT een vraag gevra, so ek het vir AI een vraag gevra. En ek het dit letterlik so, want hoe jy die vraag vraag, bepaal ook hoe jy die, wat sy antwoord jy krijg, jy moet versigtig wees, en jy moet meer specifiek wees, en so aan. So ek het die vraag gevra, gee vir my, ek het nogal Afrikaans, ne? Ek vraag vir hom net so, hy praat baie mooi Afrikaans. Ok. En dan sê hy nog vir jou jammer as hy een fout opmaak. Goed, so ek vraag vir hom, gee vir my een definitie van Advent. Ok. Nou kyk wat het AI vir my geantwoord. Advent is die 4-weeklikse liturgiese seisoen waarmee die Christelike kerk die kerkjaar begin. Het julle geweet? Advent is die begin van die kerkjaar. Nogal, ok. Nie in januari nie. Ek denk die epifanie is die tydperk in januari, dis na die komst van Jesus. So, maar die Advent is die begin. Van die kersjaar begin en voorberei op die viering van Christus se eerste komst, in hakkies kersfees, hy kan hakkies ook gebruik, so hy gebruik dit, en terselfdertyd, luister mooi, en terselfdertyd die verwagting van Christus se eerste, van sy wederkomst beklemtoon. Die woord kom van die Latijn Adventus, wat komst of aankomst beteken. Rudy, die Heer het jou geïnspireer om vir oggend te laat sing, Kersfees kom. So dit is ook Christus kom. En in die Grieks stem dit ooreen met die woord parousia. So dan die laaste paragraafie. Dit is 'n tyd van wag. Dit is 'n tyd van verwagting. Dit is 'n tyd van voorbereiding. Ons maak reg vir Kersfees, né? Maar wat is die boodskap van die woord in terme van wederkoms? Maak reg vir die wederkoms. Dat jy reg is as hy kom. En hoop, traditioneel, word 4 temas oor die 4 sondae uitgelig. Eerste sondag, hoop. Tweede sondag, vrede. Wat vandag sou wees. Ne? Vandag is die tweede adventsondag, maar ons praat nie in die lijn daar oor nie. En die derde sondag dan vreugde, en die vierde sondag liefde. En dikwels symbolies verteenwoordig deur die aansteek van die adventkers. So 1 kers, 2 kers, tot by die 4de kers, en dan die 5de kers is op die kersdag wat het aangesteek word. Is dit nie wonderlik nie? So die koppeling van, om die tema te kies, Kersfees vir almal, is 'n boodskap wat evangelies is, maar dis ook 'n boodskap van die wederkoms van Jesus. So ek wil die 5de tot die 8de vers heel eerste dan nou uitlig uit hierdie gedagtes uit. Die woorde wat my getref het is in die 53 vertaling vers 5, want moedswillig vergeet hulle dat daar van lank al af hemele was en 'n aarde en alles wat daarop volg. Die 2020 vertaling sê dit ook baie mooi. Hy sê hulle ignoreer dit willens en wetens. En dit is waar ons vandag is. Hoe word die woord van die Here nie geïgnoreer in die aanslag van die wêreld? Die groot, en ek wil nou nie polities praat of oor Amerika praat, maar ek moet seker nou maar die groot geveg in die VSA op die oomblik, wat eintlik groot verdeeldheid bring, is rondom hierdie vers. Die wêreld wat post-christelik wil word, of Amerika wat beer aan een kant om post-christelik te word, met ander woorde, verby christenskap, ons wil nie meer die woord van die Here as die fundament, of as die, en ons het gelees, dit waarskie, Petrus waarskie ons hierso, as die fundament te sien van ons samelewing nie. Nee, ons moet humanisties wees. Ons moet wegbeweeg van hierdie dinge waarin julle christene eintlik en hulle vergeet, dis eintlik waar op VSA gebou is, as jy gaan kyk na hulle grondwet. So, moedswillig! Hoeveel mense ken ons wat moedswillig is? Wat die evangelie aanbetref. Die oomblik as jy praat, dan sit shutdown. Maar gaan die ligte toe. Ach, die ligte gaan af. Nee, asseblief, maar nie nou met my hier oor praat nie. En ek is die Here dankbaar dat daar verandering kom. Ek het verlede week vir julle gesê dat daar statistieke is wat sê vir die eerste keer van hoe lang, dekades al, is daar 'n plateau in die syfers van jong mense wat na die Here toe draai. Dit daal nie meer nie. Dit is nou besig om gelyk te word. In die VSA. Is dit nie wonderlik nie? Ook in Europa begin ons hoor van herlewings wat besig is om plaas te vind. Wat gaan die Here in Ethiopië doen? En Somalië? Wil jy het so mooi daarvoor gebid? China. Wonderlik wat die Here besig is om te doen. En die woord van die Here bly staan. Die woord waarskei ons 2000 jaar gelede. Drie, en ek net 'n bietjie hier aan gedink. Dink net in die groter prentjie, as ons nou weet hoe verder jy weg staan, hoe meer perspektief kry hulle. Sê jy moenie geskiedenis as 'n professor in kerkgeskiedenis, hy sal oorlede Eddie Brown wat in Stellenbosch was. Ek het nou so 'n bietjie koneksies daar gehad, want, maar anyway, het ons nou eers nie daar gaan nie. My pa het altyd gesê, professor Eddie Brown het gesê, jy skryf nie geskiedenis voor 50 jaar nie om is nie. Suid-Afrika is nou 30 jaar in 'n nuwe bestel. En die mense begin al klaar sien. 50 jaar, moet nie wag eers. So, hoe verder ons weg staan, hoe meer perspektief kry ons. En as jy nou die hele geskiedenis van die mensdom, van A tot Z, van Alpha tot Omega, van Genesis 1 tot Openbaring 22 vat, en jy staan terug, is daar drie groot geleenthede, enorme geleenthede, waar daar waarskuwings was. Noach se tyd, hulle het willens en wetens Noach geïgnoreer. En net 8 is gered. Inteendeel, dit is die verhaal waarmee ek tot bekering gekom het op 5 jaar gehouden. Die deur gaan toe, is jy binne of is jy buiten? Die deur van die ark, is jy binne of buiten? Die tweede, groot, waar daar waarskuwing was, Petrus se tyd. In die tyd van die Nuwe Testament, waarin daar waarskuwing was van Jesus, die Messias, wat kom. En Johannes die Doper, sy bediening en alles, in die, dit is 'n hele tydperk. Kom ons sê 30, 40, 50 jaar, hierdie waarskuwing. Aanvaar jy Jesus of nie? En wat is die derde groot een? Die wederkoms. As jy alles terugstaan, so ver as wat jy kan, perspektief oor die hele wêreld, gaan het oor die wederkoms. Is jy reg? Is allemaal gereed? dit is op hierdie, luister mooi, kom ons kyk, gaan vanuit 'n ander hoek na hierdie perspektief kyk, dit is op hierdie drie groot beginsels van die woord en waarskuwings waarop die Satan al sy aandag vestig. Sê die Satan en die mense van die wêreld, Noag en die ark, nooit, daar was nooit so iets nie. Terwyl die een na die ander opgrawing begin allerhande goeders ontbloot. Argeologie. Bybelse argeologie is een van die vakke wat jy moet studeer as jy 'n predikant wil word. Die tweede groot aanslag wat teen die vyand is, Jesus. Die historisiteit van Jesus. Het Jesus geleef? Was daar so iets soos 'n maagdelike geboorte? Het hy aan die kruis gesterf? Het hy opgestaan? Nee, nooit nie. Wat is die derde groot aanslag? Nee, Jesus gaan nie kom nie. Nee, daar's nie alles oor hierdie lewe. Nee, daar's nie 'n hemel nie. Daar's nie 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat op pad is nie. Daar's nie 'n nuwe Jerusalem nie. Nee, moenie hierdie goed glo nie. Dis die aanslag. Waar staan ek en jy volgend? Kan ons sê in ons harte Kersfees kom? Kan ons Kersfees kom is ook daardie fees van die bruilofsmaal wat op pad is. Waar ons gaan fees vier. Want dan is dit soos, ons berei voor en dis die geleentheid. Familie wat by mekaar kom, geestelike familie. Dink aan al die mense wat jy daar om die tafel gaan kry. Eendag, by die groot dag, Petrus praat van die groot dag van die Here. Wat se vers was dit? Die dag van die Here sal kom, sê hy op een plek. Hy het ergens anders ook so iets genoem. So ek wil vra, tjo, tyd hardloop. Wat is opwindend hieraan? Wat is dit wat ons opgewonde moet maak? Petrus praat van julle wat weet. Nou vra ek die vraag, weet ons? Verstaan ons hierdie dinge? Ons nou so 'n bietjie verduidelik in 20 minute oor wat is hierdie groot perspektief. En ons weet dit. En die opwinding daarin is dat ons amper van vooraf aan iemand die wonder van die evangelie kan verduidelik. Marzaan het getuienis gelewe van iemand wat die evangelie gehoor het en die opgewondenheid. Iemand wat in die kerk groot geword het, maar nou iets verstaan. Jy het die geleentheid, dis die opwinding in hierdie kerstyd en ek het die geleentheid en die Here moet deur sy gees vir ons die krag gee, want ons sal dit nie op ons eie kan doen nie, om weer vir mense opgewonde te maak oor Kersfees wat kom. En dat dit vir hulle soos 'n nuwe openbaring is. Daai aha oomblik, né? Die eureka oomblik, die is wie die eureka uitgeskree? Einstein. Nee, is nie Einstein nie. Hy het dit dalk ook, maar ek kan nou nie die naam onthou nie. Die ou wat in die bad en toe het die water opgestyg, is was dit gewees, maar anyway. Dit is nou op die wetenskap ingaan nie, maar een van hulle het gesê eureka, ek het dit, ek verstaan dit. So dit kan vir 'n eureka oomblik vir mense wees wat jy die voorreg het om aan iemand te deel. Wat dit werklik beteken, Kersfees. Jesus wat gekom het. Een ons vier die middelste groot geleentheid van Jesus wat gekom het. Kersfees vir almal. Goeie nuus. In hierdie week het ek myself die vraag afgevra, moet ek Kersdag in, met my verloftyd in Wolvengat die diens hou en my antwoord het in my midweek oordenking hierdie week gekom. 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. So daai klomp mense in Wolvengat, Benita ken hulle, baie van hulle, jy weet, hulle kom laai, van een het 'n kind wat hulle kom aflaai by die diens, maar dan weggaan. Dit is allemaal mense met wie ons 'n verhouding, waar ons nie snaaks teen oor hulle en so aan nie, maar kom ons hou nog 'n kersdiens. Hulle is vanoggend uitgenooi, hulle het die boodskapie gekry vanoggend. Wie weet wat die Here gaan doen? Wie weet wat die Here wil doen? Om aan te hou om die woord te verkondig, want Kersfees is vir almal. Kersfees is vir die mense in Somalië. Jo, die opgewondenheid, die blydskap. En dan die laaste gedagte is hierdie vers 12. Julle het ook van dit aangehaal. Julle wat die dag van God verwag en verhaas. Die 53 vertaling is vir my bietjie beter. As hy hierso sê in vers 12, dat ons gou hierso uitkom, vers 12. Julle wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas. Hy gebruik hierso die woord bespoedig. So is dit nie wonderlik dat ons 'n aandeel kan hê dat die Here sê, dat die Here deur Petrus vir hierdie klomp gemeentes daar in Turkye sê, maar as julle hierdie dinge doen, dan verhaas julle die koms van die Here. So, ons moet die, wie van ons wil hê die Here moet kom? Ja, ons wil hy moet kom. En ons kan dit haastiger maak. So, Marzaan, jy is besig om die koms van die Here te verhaas. Dit is nie wonderlik nie. En so ook elkeen van ons. Want die Here wil hê dat niemand verlore gaan nie. Die Here wil hê dat almal gered moet word. Beywer julle, is die 14de vers. Beywer julle. Vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Was dit jou vers gewees, Dou? Ja, beywer julle. Dis die vertrekpunt. Daarom, daar moet beywering wees, daar moet fokus wees, daar moet hierdie uiteindelike plan wees. Here, ek wil ook op Kersdag nie moeg wees van alles wat ek geëet het nie. Maar in vrede terugsit en sê, Here, dankie. Dankie vir die vrede wat gekom het. 'N tyding van groot vrede, 'n tyding van groot blydskap. En almal soek vrede, maar hulle soek het op verkeerde plek. My gebed is, ek weet nog nie hoe lyk my boodskap van Kersfees vir almal op in Woldengat nie, maar mag Kersfees vir almal wees. En in die lig van ons mooi prentjie, Dou sit hom net weer op, ons mooi prentjie, agtergrond prentjie, hy is daar, maar hy is net bietjie dof. In die lig van hierdie prentjie mag dit wees, dat Kersfees gaan oor die wêreld. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, die kosmos is die woord daar in die Grieks, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons maak Kersfees vir almal. Here, dankie dat ons u woord kon deel vanoggend en net hierdie deurlees uit 1 en 2 Petrus kon afsluit vanoggend. Dankie vir die boodskap dringend dat ons lewe moet weerspieël dat dit duidelik is dat ons u koms verwag. Ons moet gereed maak. Ons moet dit aftel die dae. Nie net na Kersfees nie, maar na Christus wat kom. Dankie dat ons dit kan bid. Here, seën elkeen van ons, seën elkeen van ons in hierdie tyd, nog van ons mense hier wat nou hier is wat in verskillende rigtings gaan. Ander wat klaar weg is, Here, wil u met elkeen van ons wees en die lig van u woord uitdra in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.